тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю ўсіх, хто нас слухае зараз. У мікрафона Марына Касьянова. Родам з Магілёўшчыны Максім Вашанка, беларускі друкар і гравёр па медзі. На жаль, пра аднаго з заснавальнікаў Магілёўскай школы гравёры Максіма Вашанку мала інфармацыі. Вядома, што ён нарадзіўся прыкладна ў сярэдзіне 17-га стагоддзя ў Магілёве. Бацька Максіма, Ярмола Амельянавіч, належаў да старажытнага мяшчанскага роду, выхадцы якога жылі на Магілёўшчыне. Бацька паспяхова займаўся гандлёвымі справамі, з ранніх гадоў прывучаў да іх і сына. У 1660 годзе Максім Вашанка паступіў у віленскую езуіцкую акадэмію, прайшоў курс навучання, здаў экзамен і атрымаў ступень бакалаўра філасофіі і вольных мастацтваў. Яшчэ праз год Вашанка стаў магістрам навук. На час вучобы ў акадэміі прыпадае пачатак яго захаплення мастацтвам гравюры. Друкарскую дзейнасць пачаў у Слуцку, дзе ў 1678 годзе зрабіў ілюстрацыі да кнігі «Манархія турэцкая, апісаная Рыко». З 1680 года Вашанка працаваў у Магілёўскай брацкай друкарні, якой кіраваў амаль 20 гадоў. Захавалася 16 выданняў, надрукаваных Вашанкам за гэты перыяд. Гэтыя падрабязнасці ведае загадчык аддзела мастацтва абласнай бібліятэкі імя Леніна Таццяна Куранкова.
На тытульных лістах чатырох пазначана «З друкарні Максіма Вашанкі». На большасці іншых ёсць такія адзнакі. В богоспасаемом городе Могилеве, в друкарне братства Богоявления Господа Бога нашего Иисуса Христа чтение Максима Вашанки, альбо старанням и коштам Максима Вашанки. Акрамя литургичной и вучебной литературы, Максим Вашанка друкавал повучальные творы письменников и проповедников. Для нас, як бібліятэкараў, вельмі важнае тое, што Максім Вашанка належаў да друкароў, якія бачылі ў кнізе не толькі выхаваўчае, пазнавальнае або навуковае значэнне, а ставіліся да яе як да твора мастацтва.
Максім Вашанка імкнуўся як мага лепш аформіць кожнае выданне, незалежна ад таго, якога зместу яно было, рэлігійнага ці свецкага. Пастаянна выкарыстоўваў разнастайны арнамент, шматлікія застаўкі, уважліва ставіўся да афармлення ініцыялаў, канцовак. Дбаў і аб фармаце кнігі. Яму падабаліся малыя і нават мініяцюрныя выданні. Імкнуўся выкарыстоўваць як мага больш ілюстрацый у тэхніцы медзярыту, гравюры па медзі, з якой пазнаёміўся яшчэ ў Вільні. З творчасцю Вашанкі звязана з'яўленне медзярытных ілюстрацый у беларускай кірылічнай кнізе. Аўтар каля 30 медзярытаў для кніг «Манархія турэцкая, апісная Рыко», «Акафісты і каноны», «Акафісты» і іншыя. Традыцыя Максіма Вашанкі працягнуў яго сын Васіль, які працаваў у друкарні Магілёўскага багаяўленскага брата больш за 30 гадоў.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца ў 11:15 і 18:45.